რადიო თავისუფლება FM შვიცადა 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. ბათუმში დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვეს 2007 წლის 8 ნოემბერს უნივერსიტეტის დარბევის გამოძიება.
ეს არის ერთგვარი პრევენცია იმის, რომ სამომავლოდ არც ერთ ხელისუფლებას არ გაუჩნდება იმის ილუზია, რომ ავტონომიურ უნივერსიტეტზე იძალადოს. დღეს ყველამ კარგად იცის, რომ უშუალო სტუდენტების და ლექტორების დარბევა მოხდა.
გასაფრთხეს უქმნის მოსახლეობას ალაზნის დაზიანებული სარწყავი არხი.
ეკოლოგიური თვალსაზრისით ეს არის კატასტროფა. არ შეიძლება ეს არხი კანალიზაცია, თელავის რაიონის კანალიზაცია გადის პირდაპირ შუა სოფელში, სადაც მოსახლეობა ცხოვრობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 13 ადამიანი დაიღუპა ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ლოს-ანჯელესის მახლობლად ბარში მომხდარი სროლის შედეგად. დაღუპულთა შორისაა პოლიციის შერიფის მოადგილე. მოკლულია თავდამსხმელიც. ადგილობრივი პოლიცია ჯერჯერობით არ იუწყება, თუ რა გარემოებებშია მოკლული თავდამსხმელი. თვითმხილველთა თქმით, შავებში ჩაცმულმა მაღალმა მამაკაცმა, რომელსაც სახე ნაწილობრივ დაფარული ჰქონდა, ჯერ დარაჩეს როლა, შემდეგ კი ბარის შენობაში გახსნა ცეცხლი. პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში მიმდინარეობს ნატოს წავლება, რომელშიც ალიანსის 10 წევრი სახელმწიფოს 17500-მდე სამხედრო მონაწილეობს. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნა ანაკონდა ყველაზე ფართომასშტაბიანია იმ სწავლებებს შორის, რომლებშიც პოლონეთის არმიის სამხედროები მონაწილეობდნენ. ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარე პოლიგონებზე მიმდინარე წვრთნაში ჩართულია 12500 ჯარისკაცი. ესტონეთში, ლიტვაში და ლატვიაში სწავლებაში მონაწილეობს ნატოს ქვეყნების კიდევ 5000-მდე სამხედრო. წვრთნები მოიცავს ბალტიის ზღვაზე სამხედრო მანევრებსაც. ეს სწავლება 16 ნოემბრამდე გაგრძელდება და მისი მიზანია ნატოს სახელმწიფოთა სამხედრო ქვედანაყოფების ურთიერთქმედების ეფექტურობის გაზრდა. 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატომ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში სამხედრო კონტინგენტი გააძლიერა. ახლახან პოლონეთმა შეერთებულ შტატებს შესთავაზა ქვეყნის ტერიტორიაზე მუდმივ მოქმედი ამერიკული სამხედრო ბაზის გახსნაც. პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში წვრთნების დაწყებამდე 7 ნოემბერს ნორვეგიაში დასრულდა ნატოს ორკვირიანი სამხედრო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობდა ალიანსის წევრი ქვეყნების 50000 ჯარისკაცი და ოფიცერი, 150 თვითმფრინავი და 60 გემი, მათ შორის ამერიკული ავიამზიდი ჰარი ტრუმენი. ნატოს ინფორმაციით, ალიანსს მსგავსი მასშტაბის მანევრები 1991 წლის შემდეგ არ ჩაუტარებია. გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაში აცხადებს, რომ ხელისუფლება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის გაყალბებისთვის ემზადება. სამაგიდო სიები, რომელიც დალუქული უნდა იყოს და მოთავსებული და შემდეგ უნდა განადგურდეს, რადგან პერსონალურ მონაცემებს შეიცავს, ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიიდან ამოიღეს და ჩვენი ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში წაიღეს, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ვაშაძემ. მისივე თქმით, ქართული ოცნება ცდილობს დაადგინოს ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობა არ მიიღო არჩევნების პირველ ტურში, რათა მეორე ტურის დღეს მოახდინოს მათი ხმებით მანიპულაცია. ვაშაძის ინფორმაციით, აქვთ იმის დამადასტურებელი ვიდეო, აუდიო და ფოტომასალა, რომ სამაგიდო სიები გახსნილია მაგალითად კრწანისის საარჩევნო ოლქში. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი მის ხელთ არსებული წინასწარი მონაცემების საფუძველზე არადასტურებს გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ კრწანისის საარჩევნო ოლქიდან გაიტანეს სამომრჩეველთა სიები. ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, შიდა აუდიტის სამსახურმა მოკვლევა 7 ნოემბერს დაიწყო. იმავე დღეს გამოკითხა 8 პირი, დღეს კი კიდევ ერთი. წინასწარი გამოკითხვის მონაცემებით საქმე ეხება დალუქვის პროცედურების დარღვევას და სამომრჩეველთა სიის გატანას ოლქიდან ადგილი არ ქონია. შესაბამისად, ეს სიები არავისთვის ყოფილა გადაცემული, თუმცა ეს წინასწარი მონაცემებია და შიდა აუდიტის სამსახური სწავლობს ფაქტს. როცა დასრულდება შესწავლა, ცესკომ იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას განაცხადებს. გადაწყდა ანა მიქელაძე. მისივე თქმით, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ცენტრალური საარჩევნო კომისია ცდილობს, რომ ფაქტის შესწავლა უმოკლეს დროში დასრულდეს. თეთრმა სახმა აკრედიტაცია ჩამოართვა ტელეკომპანია CNN-ის ჟურნალისტს ჯიმ აკოსტას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესმდივნის სარა სანდერსის განცხადებით, დონალდ ტრამპს ჯერა თავისუფალი პრესის და ელოდება და მიესალმება მკაცრ შეკითხვებს, მაგრამ არ მოითმენენ, რომ რეპორტერი ხელით შეეხოს თეთრი სახლის თანამშრომელს, რომელიც თავის სამუშაოს ასრულებს. 7 ნოემბერს პრეზიდენტ ტრამპის პრესკონფერენციაზე, რომელიც კონგრესის შუალედური არჩევნების შედეგებს ეძღვნებოდა, ჯიმ აკოსტა თეთრი სახლის თანამშრომელ ქალს მართლაც არ უბრუნებდა მიკროფონს, მაგრამ მას ფიზიკურად არ შეხებია. თავად ინციდენტი მოყვა ჟურნალისტის მიერ ტრამპისთვის დასმულ რამდენიმე მწვავე შეკითხვას, მათ შორის რატომ ეძახის მიგრანტებს და ამპყრობლებს და ხომ არ ეშინია რუსეთთან შესაძლო კავშირების გამოძიების. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯიმ კოსტას უხეში და საშნელი ადამიანი უწოდა. როცა თქვენ ავრცელებთ ცრუ ინფორმაციას და ამას CNN-ი ხშირად აკეთებს, თქვენ მოქმედებთ როგორც ხალხის მტრები, მიმართა ტრამპმა აკოსტას. CNN-მა დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ქმედება და თავის ჟურნალისტ ცრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოჩი, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება, დღეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი, ასევე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ატოჩი არიან სამოქალაქო აქტივისტებიც, ამ ყველაფრის მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლება სოფლის განაპირას ეგრეთ წოდებული საზღვრის ახალი მონაკვეთის გავლება დაიწყეს. ატოჩი იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გოგა, გესმის ჩემი? გოგა, თავდაპირველად რომ მითხრა, დღეს სამუშაოები თუ გაგრძელდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების და მხოლოდ ამის შემდეგ მაინტერესებს იმ პოლიტიკოსების შესახებ, რომლებიც დღეს მანდი იმყოფებოდნენ.
ნინო, დღეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები არ გამოჩენილან ატოცის მინდვრებში, იქ სადაც საოკუპაციო ღობეს ახალ მონაკვეთს ავლებენ. მხოლოდ იქ არის პატარა ჯიხური, მწვანე ჯიხური და ჩვენ ნახეთ, შევამჩნიეთ ორიოდე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელი, რომლებიც კამერებით და ჩოგრიტებით, დურბინებით აფიქსირებდნენ იქ მისულ სტუმრებს, მათ რაოდენობას. სხვა შემთხვევაში არ მოსულან სამუშაოების გასაგრძელებლად, გუშინ, ესე იგი მთელი დღის განმავლობაში ისინი მუშაობდნენ და აი ძელები ჩასვეს, რომელზეც უკვე დამონტაჟდება ალბათ მომავალში ხობე, ის ბადე, რომელიც თქვათ იცის ჩვენმა მაყურებელმა მსმენელმა, ეს ხობეები და ბადეები არის სტანდარტად შეტანილი ფიცში და ჩიშკარიც არის დატანებული, თუმცა აქ საჩიშკრად ნამდვილად არის გატოლი.
გოგა, რაც შეეხება, დავიწყოთ პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის ჩამოსვლით ატოტში, ლაივ ჩართვაში, რომელიც ფეისბუქ გვერდზე მიმდინარეობდა რადიო თავისუფლების, აშკარად ჩანდა, რომ მან ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზი გადაკვეთა. რეაგირება ხო არ იყო მეორე მხრიდან, ანუ თუნდაც იმ ორი ადამიანისგან, ვინც როგორც ჩვენ თქვი ჯიხურთან დარაჯობს?
არა, უბრალოდ ჩვენ მსმენელმა რომ წარმოიდგინოს, ჯიხურიდან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით წავიდა პრეზიდენტობის კანდიდატი, სრულიად სხვა მონაკვეთზე გადაინაცვლა მან. ეს ღობე, ეს ძელები, ესეთი ჩასმული არის დაახლოებით 1 კილომეტრზე. და ჯიხურიდან დაახლოებით 150 მეტრი ქვევით წავიდა ის აი გასწრივ, აი საოკუპაციო ხაზისა და იქ გადაკვეთა მან. ორძელ შუა ჩადგა დაახლოებით 1 მეტრით გადაკვეთა, არც კი ალბათ 50 სანტიმეტრით საოკუპაციო გამყოფი ხაზი, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ დააფიქსირეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. სხვა შორის მედიის წარმომადგენლებს მან მოუწოდა, რომ ეს არ გაეკეთებინათ და მხოლოდ თვითონ გააკეთებდა ამას და იქ დაიწყო განცხადების გაკეთება. ეს არის საქართველოს ყველაზე ძლიერი და საქართველოს მოყვარული პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა ანის რომ
გოგა მაპატია, იქნებ ცოტა ადგილი შეიცვალო, იმიტომ რომ შენი ხმა ნაწყვეტ მოდის. განცხადება, რომელიც გააკეთა სალომე ზურაბიშვილმა, რა შინაარსის იყო ის? სამწუხაროდ წდება ხმა, როგორც ჩანს მობილური კავშირგაბმულობის ხარვეზებია. გოგა, გესმის ჩემი?
აბონენტი დაზიანებულია. Sorry.
შეწყდა 100 თან კავშირი იქ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფება და ის გვიამბობდა იმის თაობაზე რომ საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელში დღეს იმყოფებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატი ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილი მის ჩასვლას ატოჩი მოხვა უკმაყოფილება სამოქალაქო აქტივისტების ერთი ნაწილის მხრიდან საუბარი ანტისაოკუპაციო მოძრაობაზე რომლის წარმომადგენლებიც ასევე მეორე დღე ატოჩი იმყოფებიან და პროტესტებემ ცოცა ოკუპაციას ამ მოძრაობის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა სალომე ზურაბიშვილს განუცხადა რომ მას არ ჰქონდა ამ ტერიტორიაზე მისვლის უფლება და მისგან მოითხოვდნენ იმის აღიარებას თუ ვინ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი ატოჩი დღეს იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც მათ შორის იყო ნიკა მელია რომელიც აცხადებდა რომ ცოცავი ოკუპაცია გრძელდება თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ამაზე დუმს შეხება ხელისუფლების რეაქციებს ძირითადად ოფიციალური განცხადებებით შემოიფარგლება როგორც საქართველოს მთავრობა ასევე პარლამენტის წარმომადგენლები მთავრობის პოზიციაა რომ ყველა მექანიზმია საერთაშორისო ამოქმედებული იმისთვის რომ რუსეთის უკანონო ქმედებას პასუხი გაეცეს სწორედ მსოფლიო თანამეგობრობის მხრიდან და სწორედ მსოფლიო თანამეგობრობამ აიძულოს რუსეთი რომ შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ყველა საელჩოს და დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში ინსტრუქცია აქვთ მიცემული იმის თაობაზე რომ მცოცავი ოკუპაციის განახლების ფაქტი დადგეს დღის წესრიგში უმთავრეს პრიორიტეტად და შესაბამისი ინფორმაცია რეაგირებისთვის მიეწოდოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორს. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილს, პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელსაც მხარს უჭერს მართველი პარტია ქართული ოცნება, ის ატოცში ჩავიდა დღის 4 საათისთვის და იქ განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ როდესაც საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობას დაიკავებს, სწორედ ოკუპაციის დასრულება იქნება მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. რაც შეეხება თავად ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ატოცთან ამ კვირაში განაახლეს, რამდენიმე წლის წინ ასეთივე სამუშაოების შედეგად ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაკარგა დაახლოებით 30 ჰექტარი ტერიტორია. ამჟამინდელი სამუშაოების შედეგად კი საკუთარი მიწის ნაკვეთების დაკარგვის საფრთხის წინაშეა სოფელ ატოცის რამდენიმე მცხოვრები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს უსტად 11 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც ბათუმის უნივერსიტეტში სპეცრაზმელებმა სტუდენტები და პროფესორ მასწავლებლები დაარბიეს. 2007 წლის 8 ნოემბერს დილით ბათუმის უნივერსიტეტის ეზოში სტუდენტებმა საპროტესტო აქცია დაიწყეს ერთი დღით ადრე თბილისში განვითარებული მოვლენების გამო, რომლის დროსაც ასევე სპეცრაზმელებმა დედაქალაქის რამდენიმე რაიონში ოპოზიციის საპროტესტო აქცია დაარბიეს. მაშინ სტუდენტები აცხადებდნენ და დღესაც ამ პოზიციას იმეორებენ, რომ მათთვის უცნობი იყო საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების განკარგულება იმის თაობაზე, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი მოქმედებდა. ბათუმის უნივერსიტეტთან სტუდენტების აქციის ძალი დაშლის შედეგად არაერთი ადამიანი დაზარალდა, მათ შორის რამდენიმეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუუარეს და მას შემდეგ სტუდენტები, ისინი ვინც პროფესორად ის ადამიანები, ვინც იმ პერიოდში იყვნენ სტუდენტები, აქტიურად მოითხოვენ 2007 წლის 8 ნოემბრის მოვლენების გამოძიებას. გამოძიება საქართველოს პროკურატურაში 2012 წელს დაიწყო, თუმცა ამ დრომდე არანაირი შედეგი არ არსებობს. გამოძიების დასრულების და პასუხისმგებელი პირების დასჯის მოთხოვნა დღეს ბათუმის უნივერსიტეტში კიდევ ერთხელ გაისმა. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკალ ორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
8 ნოემბრის მოვლენები ბათუმის უნივერსიტეტში უკვე მე-11-ედ გაიხსენეს. სწორედ ამდენი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც სპეცდანიშნულების რაზმა უნივერსიტეტის ეზოში სტუდენტების საპროტესტო აქცია ძალის გამოყენებით დაშალა. შემდეგ უნივერსიტეტის შენობაში შეიჭრა და ლექციაზე მყოფი სტუდენტები და ლექტორ-მასწავლებლები ხელკეტებით დაარბია, რა დროსაც რეზინის ტყვიები და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ბათუმის უნივერსიტეტში 8 ნოემბერს დილით სტუდენტებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს წინა დღეს თბილისში თბილისში დემონსტრაციის დაშლის წინააღმდეგ, როგორც სტუდენტები და ლექტორები იხსენებენ, მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ წინა ღამით ქვეყნის ხელისუფლებამ საგანგებო ვითარება გამოაცხადა.
დილით ჩვეულებისამებრ წავედი ლექციაზე, პირველი ლექცია იწყებოდა 9 საათზე, 5 რაზმი შემოიჭრა უნივერსიტეტის ეზოში, უნივერსიტეტში დასაჯელად ისინი მოვიდნენ დასარბევად და ადამიანებს არა მხოლოდ უცენზუროდ ელაპარაკებოდნენ და აგინებდნენ და სუდად ექცევდნენ, არამედ ცემდნენ, ფიზიკურად უსწორდებოდნენ.
სტუდენტთა მღელვარება, რაც გამოწვეული იყო წინა დღე თბილისში დარბეული მიტინგით, გადმოინაცვლა ბათუმში, სტუდენტები ის იყო დაშლას აპირებდნენ, მშვიდობიანი შეკრება თავდებოდა, როდესაც შემოვიდა სპეცნაზი და არა მარტო იმ ადგილზე მოხდა სტუდენტთა დარბევა, არამედ აუდიტორიამდეც კი ზდებდნენ სტუდენტებს და ლექტორები იძულებული იყვნენ გადაფარებოდნენ სტუდენტებს, არ შემოეშვათ. Ну, მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ერთ-ერთი სამარცხინო ფურცელი.
თავის ხელის ფეხის ყველაფერი უმოწყალოდ ცემდა, დღემდე მახსოვს იმ ადამიანის გავეშებული სახე. რესპუბლიკურ შავანტყოფაში აღმოჩნდი, იმის მერე სათვალეს ვატარებ და პლუს ამას მომწავლავი გაზეთაც ვიყავი მოწამული.
ჩემს აუდიტორიებში შემოვიდა სპეცრაზმი, რომელმაც დაარბია სტუდენტები, ცემეს, იყვნენ დაზარალებულებიც.
ასეთი სასოწარკვეთილი სტუდენტები მე არ მინახავს. ისეთი წივილი და კივილი ისმოდა, რომ ვერაფრით ვერ გავჩერდებოდი, ხო? დამიძახეს, რომ ქალბატონო გულიყო, რას აკეთებ, გაგლახავენ. ვერ წარმოვიდგინე თუ ჩემი ხნის ქალს საქართველოში ვინმე დაარტყამდა ხელკეთს. 11 წელი გავიდა და ეს წივილი ჯერაც არ დამიწყებია და ალბათ იმიტომაც, რომ არავინ არ დასჯილა.
დამნაშავეების დასჯას და ფაქტის სამართლებრივ შეფასებას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე 11 წელია ითხოვენ. საქმის გამოძიება 2012 წლიდან დაიწყო, თუმცა დღემდე არ დასრულებულა. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფმა საქმის დროული გამოძიება დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვა. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი გოჩა სურგულაძე ამბობს, რომ სტუდენტები და ლექტორები უკვე 11 წელია ქვეყნის პროკურატურას ერთი და იგივეს მოუწოდებენ.
შეფასდეს აღნიშნული აქტი როგორც დანაშაული მიმართული უნივერსიტეტის თავისუფალი სტუდენტებს და ლექტორების წინააღმდეგ, აგრეთვე ეს არის ერთგვარი პრევენცია იმის, რომ სამომავლოდ არც ერთ ხელისუფლებას არ გაუჩნდება იმის ილუზია, რომ ავტონომიურ უნივერსიტეტზე იძალადოს. დღეს ყველამ კარგად იცის, რომ უშუალოდ სტუდენტებს და ლექტორების დარბევა მოხდა. რა აჭიანურებს, მე მაქვს კითხვა პროკურატურასთან, მქონდა რამდენიმე თვიანი პრაქტიკა პროკურატურასთან ურთიერთობის, ჩვენ უშუალოდ ალტერნატივის წევრებმა 2012 წელს უშუალოდ მიმართეთ გამოძიების შესახებ, მათი პოზიცია იყო, თუ რა ინტერესი ქონდა ჩვენ ამ გამოძიების, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოებრივი საუნივერსიტეტო ინტერესი, რომ არასდროს აღარ განმეორდეს და დამნაშავეები იქნას დაშლილი.
გამოძიების მოლოდინშია საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, ბათუმის უნივერსიტეტის ყოფილი სტუდენტი ჟურნალისტი გიგა ჯიჯავაძე, რომელმაც უნივერსიტეტის დარბევის დროს თავის ქალის ტრავმა მიიღო, რამაც მხედველობა დაუზიანა. ამის შემდეგ მკურნალობა საავადმყოფოში გააგრძელა. მიუხედავად ამისა, დღემდე დაზარალებულად არ არის ცნობილი. ამბობს, რომ 2014 წელს გამოძიებამ პროკურატურაში დაიბარა და დაკითხა. მას შემდეგ კი მისთვის საქმის შესახებ არაფერია ცნობილი. იმასაც აღნიშნავს, რომ გამოძიების დასრულების იმედიც არ აქვს.
ხედავ ახლა ტელევიზიით იმ ადამიანებს, ვინც მაშინ თანამდებობის პირი იყო და დღემდე მუშაობს და შესაბამისად იმის განცდა არის, რომ რაღაცა უსამართლობა, ანუ არაფერი არ შეიცვალა.
ძალოვანი სტრუქტურების თანამდებობის პირები, რომლებიც ბათუმის უნივერსიტეტის დარბევისას ჩანდნენ, დღემდე რჩებიან თანამდებობებზე და მათ აწინაურებენ კიდეც, აცხადებს ჟურნალისტი ნატაი მედაიშვილი. რაც მისივე თქმით მოქალაქეთა იმედგაცრუებას იწვევს, რომლებსაც აღარ აქვთ იმედი, რომ ბათუმის უნივერსიტეტის დარბევის ფაქტის გამოძიებას საქართველოს პროკურატურა ბოლომდე მიიყვანს და პასუხს აგებენ როგორც ბრძანების გამცემნი, ასევე შემსრულებელი პირები.
ეკალორთ კეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ქალაქის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 2007 წლის 8 ნოემბერს სტუდენტების და პროფესორების დარბევის საქმის გამოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი დღეს ცირედით დაახლოებით 1.5-ით გამყარდა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. ეროვნული ბანკის მიერ 9 ნოემბრისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.75 თეთრია. ეროვნული ვალუტის ბოლო დროინდელი მკვეთრი გაუფასურების მიზეზით ჟურნალისტები დაინტერესდნენ პრემიერ-მინისტრისგან მამუკა ბახტაძისგან, რომელმაც დღეს ბრიფინგი გამართა. პრემიერმა გაიმეორა ეროვნული ბანკის განმარტება, რომ ქვეყნის ეკონომიკაში არ არსებობს არანაირი ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც შესაძლოა იწვევდეს მიაღწიეს ლარის დევალვაციას. ბახტაძის თქმით, ლარის გაუფასურებას შესაძლოა ხელი შეუწყო ზოგიერთი პოლიტიკოსის უპასუხისმგებლო განცხადებებმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოს მთავრობისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ორი ფაქტორი: ინფლაცია და დედოლარიზაციის სტრატეგია, ანუ ლარიზაციის ზრდა ეკონომიკაში. როგორც მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, დედოლარიზაციის გამო მოქალაქეებისთვის მტკივნეული არ უნდა იყოს კურსის ცვლილება სხვადასხვა გარე ფაქტორიდან გამომდინარე.
ჩვენ გვერდო ეს მემკვიდრეობით, რომ ქვეყანაში გვაქვს დოლარიზაციის ძალიან მაღალი დონე. ჩვენ დავიწყეთ ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და იცით, რომ ლარიზაცია არის გასდილი 10%-ზე მეტი. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენთვის აუცილებელია, რომ ჩვენს ეკონომიკაში იყოს ლარიზაციის მაღალი დონე და შესაბამისად მოწყვლადობა და ის რისკები, რომელიც მომდინარეობს დოლარიზაციის მაღალი დონიდან გამომდინარე, იყოს ამ ქვეყანაში ერთხელ და საბოლოოდ დაბალანსებული. გვჭირდება ეკონომიკაში მეტი ლარიზაცია, ჩვენ გვჭირდება ინფლაციის მართვა და ჩვენ გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაში ფუნდამენტური ფაქტორების გაძლიერება, რომელიც აისახება პირდაპირ კურსზე. ეს არის, რა თქმა უნდა, ქვეყნიდან ექსპორტი, რომელიც ქვეყანაში შემოდიოდეს მყარი ვალუტა და იცით, რომ დაახლოებით 30%-ით არის ექსპორტის და ამავე დროს იმ სერვისების და რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოში დამატებით შემოსავლის მიღებას და აქაც იცით ტურიზმში და ფინანსურ სექტორში როგორი მნიშვნელოვანი ის დაგვაქვს. სწორედ ამ არგუმენტებს ეყრდნობოდა, მე ვფიქრობ, ეროვნული ბანკის მხრიდან განმარტება, რომ დღეს არსებული რეალობა და ეს კურსი არ ასახავს იმ მაკროეკონომიკურ ობიექტურ გარემოებას, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში.
პრემიერ-მინისტრის და ეროვნული ბანკისგან განსხვავებით, ფინანსისტების ნაწილი ეროვნული ვალუტის ნახტომისებურ გაუფასურებას ყველა ძირითადი პარამეტრის გაუარესებით ხსნის. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბაირახტარი რამდენიმე ძირითად ფაქტორს ასახელებს.
შემცირებულია ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინება, მეორე ეს არის ჩვენი ეკონომიკის სეზონურობა და სიმცირე და მესამე ეკონომიკური გუნდის არასწორი პოლიტიკა, რომელიც გამოიხატება რამოდენიმე მიმართულებით და ასევე ეროვნული ბანკის ქცევაც, რომელიც გამოიხატება დიდი რაოდენობით ფულის მისის გაშვებაში, მიმოქცევაში. თუ ჩვენ ჩავხედავთ M2-M3 აგრეგატებს, წლის ასაკისიდან დღემდე დაახლოებით 12% არის გაზრდილი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს ლარის კურსი აწება. ეს არის რეფინანსირების შეხედგაცემული თანხა კომერციული ბანკებისათვის, რომელიც არის მიმოქცევაში, დამატებითი ზედმეტი ფული გაშვებული მიმოქცევაში, რომელიც ლარს აწება წნეხად, კურსს აწება წნეხად. მესამე, ეს არის ბიუჯეტის აუთვისებლობა, იმდენად რამდენადაც წლის ბოლომდე ჩვენ კიდევ დასახარჯი გვაქვს 3 მილიარდ ლარზე მეტი, რაც არის წარმოუდგენლად დიდი მოცულობა. ამ ყველაფერმა დასაკვირველია გაზარდა წნეხი.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის პაატა ბაირახტარის განცხადებით, მწურავი გაცვლითი კურსის პირობებში ეროვნულმა ბანკმა და მთავრობამ ერთმანეთისგან უნდა განასხვაონ კურსის მერყეობა და ნახტომისებური გაუფასურება, როცა მან უნდა გამოიყენოს ბერკეტები კურსის სტაბილიზაციისთვის. ფინანსისტის განმარტებით, ასეთ შემთხვევაში ერთ-ერთი ბერკეტია ზომიერი ინტერვენცია ეროვნული ბანკის მხრიდან. ამას შეგახსენებთ, რომ დღეს დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით, ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსის მიხედვით, ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 1/4-ით გამყარდა და 9 ნოემბერს ოფიციალური კურსის მიხედვით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 75 თეთრი ღირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ალაზნის სარწყავი არხი, რომელიც სათავეს პანკისის ხეობიდან იღებს, კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტზე მიედინება. ამ არხის ზოგიერთი განშტოება დაზიანებულია, რაც მოსახლეობას საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. მათ შორის საკმაოდ მძიმე ვითარებაში არიან უშუალოდ თელავთან მდებარე ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებნი. ისინი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან სასწრაფო ზომების მიღებას მოითხოვენ. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი დახმარებას ითხოვს. ლაპარაკია სოფლის იმ ქუჩებზე, სადაც ალაზნის სარწყავი არხის ერთი განშტოება გადის. არხი სოფელს ორად ყოფს, მოსახლეობის ნაწილი კი არხის პირას ცხოვრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ არხი როგორც სარწყავი სისტემა თითქმის აღარ გამოიყენება, რადგან მწყობრიდან არის გამოსული, შესაბამისად იქ წყალი არ მოდის. თუმცა არხთან გამავალი დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემიდან ფეკალური მასები იღრება. ლია კობიაშვილის თქმით, ქუჩაში გაუსაზლისი სუნი და ანტისანიტარია.
კანალიზაციაში ხჩადის მთელი თელავის იმ ტურისტი რომ იყო იმ შენობიდან თუ საიდან მთელი კანალიზაციები აქ ჩადის. თუ წყალი არ გავაშვებინეთ, ერთი ალბათ 15 ჯერ მაინც უნდა დაურეკოთ, რომ ვიღაცამ წყალი გაუშვას იქიდან. აი ესე გვიჭირს თუ თქვა, რომ ოთახშიაც შემოდის ოთახებში საერთოდ.
ლია კობიაშვილთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას სხვებიც მოითხოვენ.
ეკოლოგიური თვალსაზრისით ეს არის კატასტროფა. რა შეიძლება ეს არხი კანალიზაცია, თელავის რაიონის კანალიზაცია გადის პირდაპირ შუა სოფელში, სადაც მოსახლეობა ცხოვრობს აქ და ბავშვები დადიან, ბავშვები თამაშობენ და ეს საშინელება და ანტისანიტარია და უბედურება ორთქლდება და ჰაერის სახით ჯანგბადში შემოდის სახლებში ეს სუნი.
სოფელ კურდღელაურში ამბობენ, რომ არხში ჩაღრილი ფეკალური მასების შედეგად შექმნილი ანტისანიტარიის გამო გამრავლდნენ მღრღნელები და ქვეწარმავლები, რომლებიც არხიდან უკვე საცხოვრებელ სახლებში შედიან. კურდღელაურში მცხოვრები ლაშა ბახტაძის თქმით, დასახელებულ პრობლემებს ისიც ემატება, რომ შუა სოფელში ჩამომავალ სარწყავს არ აქვს დამცავი ჯებირი და არ არის უზრუნველყოფილი გარე განათება. ლაშა ბახტაძის თქმით, ამის გამო ავტომობილები არხში ვარდებიან.
ჯებირები აუცილებლად არის საჭირო, იმიტომ რომ რამდენჯერმე იყო შემთხვევა, ძალიან ბევრჯერ იყო უბრალოდ შემთხვევა, როცა მანქანები ჩავარდა, გარეგანათებს არ ქონის გამო, არ ჩანს, არის სიბნელე, ბავშვები დაიხვნენ სამწუხარო წლების განმავლობაში.
როგორც ირკვევა, ალაზნის სარწყავი არხის და მასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ მოსახლეობისგან დეტალურ ინფორმაციას ფლობენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელის ნუგზარ ბაჩიაშვილის თქმით, პრობლემის სრულად მოგვარება დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რისი შესაძლებლობაც ადგილობრივ თვითმართველობას არ გააჩნია. თუმცა ბაჩიაშვილი ამბობს, რომ საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაგებობა მშენებლობის პროცესშია, რაც მას ნაწილობრივ მოაგვარებს.
ძურება ხდება ძირითადად თელავის დაზიანებული საკანალიზაციო კონდუქტორებიდან. პრინციპში ეს დაბინძურების წყარო მოისპობა, როგორც კი ჩადგება მწყობში გამწმენდი ნაგებობა კონდოლის ბოლოზე, რომელიც ჩენდება.
ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემა, რომელიც სათავეს პანკისის ხეობის სოფელ დუისიდან იღებს, კახეთში მთავარი საირიგაციო ნაგებობაა. არხის სიგრძე ჯამში 200 კილომეტრზე მეტია, თუმცა არხის ცალკეული მიმართულებები მწყობრიდან არის გამოსული და მას მთავარი ფუნქცია დაკარგული აქვს. ადგილობრივების თქმით, ასეა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურშიც. მოსახლეობის განცხადებით, არხის დასუფთავების, მასზე დამცავი ჯებირების მოწყობისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგების მოთხოვნით ხელისუფლებას მანამდე მიმართავენ, ვიდრე შედეგს არ მიიღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს დაამტკიცა ვადები იმ ღონისძიებებისა, რომლებიც უნდა გატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურამდე. თავად მეორე ტურის თარიღი ჯერჯერობით კვლავ უცნობია. ცესკოს განმარტებით მეორე ტურში ამომრჩევლები ხმას აძლევენ 28 ოქტომბერს არსებული ამომრჩეველთა სიების მიხედვით, თუმცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო გაცვლილებებს განახორციელებს იმის მიხედვით, თუ ვის უსრულდება მეორე ტურამდე 18 წელი და შესაბამისად ეძლევა ხმის მიცემის უფლება. ასევე უკვე გარდაცვლილ პირთა შესახებ ინფორმაცია შეავსებს და ამასთან იმ მოქალაქეებსაც, რომლებმაც საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შეცვლილი რეგისტრაციის შემთხვევაში. გარდა ამისა, ცესკოს ინფორმაციით მეორე ტურში ხმას აძლევენ სხვა სახელმწიფოში მყოფი ამომრჩევლები, რომლებსაც 11 ნოემბრის ჩათვლით გავლილი ექნებათ რეგისტრაცია საქართველოს შესაბამის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში. ამ პროცედურის გავლა უცხოეთში მყოფ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ელექტრონულადაც საკონსულოს ვებგვერდების მეშვეობით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა უარყო ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უცხოეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა არჩევნებისთვის საკონსულო აღრიცხვაზე დადგნენ. რუსთავი ორ სიუჟეტი ჰქონდა ორ მოქალაქეზე შვედეთში, რომლებიც თითქოს დამივიდნენ შენობასთან, რომელიც დაკეტილი დახვდათ. ეს არ იყო საქართველოს საელჩო და იყო სრულიად სხვა შენობა, განაცხადა დღეს დავით ზალკალიანმა. მისივე თქმით, საქართველოს საელჩომ შვედეთში ამაზე განცხადება გააკეთა და მასალა მიაწოდა ტელეკომპანიასაც, თუმცა ზალკალიანის თქმით ეს მასალა და განმარტება ეთერში არ მოხვდა. რაც შეეხება პოლიტიკურ სუბიექტებს, მათი წარმომადგენლების არჩევნებს ადმინისტრაციებში. Მეორე ტურისთვისაც იმუშავებენ, თუმცა გარდა ამისა, კანონმდებლობით პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ უფლება კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მეოთხე დღისა დანიშნონ, შეცვალონ ან გაიწვიონ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები. აკრედიტაცია შენარჩუნებულია სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებისთვისაც, თუმცა მათაც შეუძლიათ არაუგვიანეს მეხუთე დღისა განახორციელონ ცვლილებები და დაამატონ საკუთარი დამკვირვებლები თუ მედიის წარმომადგენლები. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. Thank you.